First of all, let me stress that we really appreciate the significant contribution.
Mēs ļoti augstu vērtējam visu trīs Baltijas valstu piedalīšanos NATO vadītajās operācijās, īpaši Afganistānā. Būdams NATO dalībnieces, jūs esat devušas savu ieguldījumu starptautiskajā drošībā. Taču to sakot, man arī jāatzīst, ka ar bažām vēroju, kā pēdējos gados ir sarukuši dalību valstu aizsardzības budžeti. Manuprāt, tas, ko esam redzējuši Ukrainā, ir modinātājs zvans visām NATO dalību valstīm, un es aicinu visas dalību valstis palielināt investīcijas aizsardzības budžetā. Mēs nevaram turpināt atbruņošanos, kamēr mēs redzam, ka daži no mūsu kaimiņiem palielina savas militārās spējas. Es ļoti augstu vērtēju to, ka Igaunija ir sasniegusi 2% lielu aizsardzības budžetu un to, ka parlamenti Latvijā un Lietuvā ir izteikuši apņemšanos pakāpeniski virzīties uz 2% budžeta mērķi.
Towards the 2% goal.